гаворыць радыё Свабода, менскі час 20 гадзінаў у студыі Сергея Бламейка. На працягу наступнай гадзіны эфіру «Жывая свабода. Вынікі дня». Сёрт іншага мы абмяркуем рашэнне ўладаў Беларусі выслаць праваабаронцу Алену Танкачову ў Расею, паслухаем гутарку з віцебскім дызайнерам, які распрацаваў вышыванкавую лінію адзення для амерыканскага рэпера, і працягнем гутарку пра гарадскую тапанімію перадачы па-беларуску з Вінцуком Вячоркам. Але спачатку навіны я перадаю мікрафон Сергею Навумчыку.
Добрый вечер. Республіканская партія США атрымала пераканаўчую перамогу на прамежкавых выбарах у Кангрэс Злучаных Штатаў, дзе абіраецца поўны склад палаты прадстаўнікоў і 36 членаў Сената. Республіканцы забяспечылі сябе большасць у абедзвюх палатах Кангрэса. Канцлер Нямеччыны Ангела Меркель заявіла, што еўрапейскі звяз не слабіць эканамічныя санкцыі супраць Расіі, уведзеныя ў сувязі з крызісам ва ўкраіне. Выступаючы сёння перад журналістамі ў Берліне, Меркель заявіла, што няма ніякай магчымасці для змягчэння альбо скасавання санкцый. Меркель дадала, што лідары сепаратыстаў на ўсходзе ўкраіны і інаўгурацыя, якіх адбылася ў апошнія дні, павінна быць дададзена ў санкцыйны спісак еўразвязу. Канцлер таксама заклікала паважаць пагадненне аб спыненні агню, падпісанае ў Мінску ў пачатку верасня, і заявіла, што выбары, вынікі якіх былі прызнаныя Масквой, парушылі гэтае пагадненне. Галасаванне, якое адбылося 2 лістапада ў кантраляваных сепаратыстамі Луганскай і Донецкай абласцях, прэзідэнт Украіны Пётр Парашэнка назваў фарсам. Сёння Пётр Парашэнка прапанаваў аднавіць перамовы па ўрэгуляванні сітуацыі ў Донбасе ў жэнеўскім фармаце. Пра гэта ўкраінскі лідар заявіў у тэлефоннай размове з дзяржсакратаром ЗША Джонам Керрі, гаворыцца ў паведамленні на сайце прэс-службы Парашэнкі. Сёння ў Донецку ў выніку абстрэлу загінулі 2 мірных жыхара, вучань 8 класа і 18-гадовы малады чалавек. Яшчэ 4 чалавекі паранены, у тым ліку 3 падлеткаў. Адзін з пацярпелых у цяжкім стане. Як паведамляюць відавочцы, снарад разарваўся каля стадыёна, на якім гулялі ў футбол. Кіраўнік кампаніі System Capital Management Ранат Ахметов выказаў гатоўнасць дапамагчы сем'ям загіблых і параненым. У заяве, апублікаванай на старонцы Донецкага гуманітарнага штаба «Дапаможам» Фейсбук, Ахметов паведамляе, што трагедыя адбылася ў яго родным пасёлку, і сам ён выпускнік гэтай школы. Сёння ж прэсавы цэнтр спецаперацый украінскіх вайскоўцаў на ўсходзе Украіны паведаміў пра раненне 5